Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Vă salut cu drag, prieteni ai speranței, prieteni ai radioului, prieteni ai arheologiei, pentru că sunteți la Jurnal de studiu de la această oră. Sunt Angelica Paicu și împreună cu pastorul Traian Altea mergem mai departe și urmărim activitatea cui, domnule pastor?
Dacă am luat marele puteri la rând și am văzut fiecare ce a făcut și ce este, mi-a mai rămas o putere foarte importantă, Imperiul Țarist, care a fost foarte interesat și preocupat de Israel. Am văzut că Ierusalimul este un fel de podium, un fel de expoziție a marilor puteri. Nu se putea ca rușii să se lase mai prejos, pentru că în Ierusalim sunt foarte multe biserici ortodoxe. Ierusalimul are chiar un patriarh, este un patriarh, ceea ce e un lucru foarte, foarte important. Așa că rușii au spus, noi suntem protectorii ortodoxiei din Ierusalim și din tot Orientul Mijlociu. Atunci prezența lor în Ierusalim era mai mult ca protecție și ca orgoliu. Rușii nu au făcut, eu nu am găsit nici măcar o cercetare arheologică. Rușii nu au făcut nici măcar o acțiune evanghelică. Măi, trebuie să le ducem Biblia la oamenii aceștia. Trebuie să învățăm ceva. Nu, ci doar asta e lucrul meu, nu te bași peste mine, să nu faci altfel, să nu cutare. O acțiune total diferită. Imperialiștii, că erau francezi, că erau englezi, că erau nemți, aveau și idei imperiale, dar aveau și idei sociale, aveau și idei religioase, aveau și preocupări arheologice chiar foarte importante. Ei nu au avut absolut nimic.
Poate pentru că aveau prea multe așezăminte, prea multe biserici și nu mai aveau nevoie să caute și erau satisfăcuți de ceea ce știau ei și de ceea ce credeau ei. Apropo, de faptul că vorbim despre ei acum la sfârșit și vorbeați de marile imperii europene, păi dacă v-ar auzi un rus s-ar supăra tare pentru că ar spune că cu ei trebuia să începem.
Rolul lor pe care l-au avut acolo, le-l spune, dar este un adevăr
că nu
s-au ocupat de arheologie. Ei nu au în Ierusalim o școală de arheologie, nu au în Ierusalim ceva de acest gen. Au construit o lucrare, un complex mare, despre care vom vorbi astăzi, care are cam de toate, dar l-au construit într-un anumit context de conflict și de orgoliu. Au construit, dar nu au avut persoane care să se ocupe de acest domeniu. Și nu doar în arheologie, și în celelalte. Deci observăm că plecăm de la primul punct. Dacă îți place să citești, deci cuvântul, îți place să citești, ai multe cărți, te duci la școală sau nu te duci, hai să zic, nu este cel mai important, dar studiezi. Dacă studiezi, deja ai un alt nivel. Nu te interesează numai mâncarea și banii. Te interesează ce s-a întâmplat acolo, ce-i dincolo, de ce așa, cum e așa, ce poți să fac. Deja ai alte preocupări. Ei, oamenii aceștia, pe care mulți îi blamează, imperialiști, au distrus, au făcut. Da, au făcut și rele. Dar au făcut foarte multe lucruri bune. M-am dus în inima Africii. Am văzut peste prăpastia teribilă făcută de fluviul Zambezi, care a tăiat în două zona, un pod fantastic. Un pod care m-am gândit, măi, ca să faci acest pod este enorm de greu. Și nu-i făcut aici lângă noi că vin cu tirul, cu macaraua, cu toate și pune. E junglă. Ca să ajung până acolo a trebuit să îmi fac drum, să îmi fac de toate. Și am făcut un pod care până astăzi,
rezistă.
100 și ceva de ani rezistă. Deci, sunt popoare care au fost preocupate și de cultură, și de știință, și de bani.
Și de dezvoltarea
și de
populației
dezvoltare.
Locale.
Dar ei s-au ocupat numai
doar de
un anumit aspect.
Da, și au convingerea...
Vreau să încep cu punctul acesta.
Da.
Cu punctul acesta. În 1716, mi se pare, sau 1700 și ceva, un rege francez donează o stea de argint cu 14 colțuri Bisericii Nativității din Betleem ca să fie pusă pe stânca unde s-a născut Domnul Hristos. Lângă Biserica Nativității construită de Constantin cel Mare, renovată de Justinian, cea mai veche biserică, în 1640, francezii au construit o biserică perete în perete, cu aprobări, cu tot, cu înțelegere, așa că francezii într-o parte, catolicii ortodoxi în altă parte. Iar din biserica franceză au făcut
un tunel.
Tunelul exista,
da, da.
Doar niște scări, ca să intre în grota nativității, ei intrau pe o parte și ortodoxi intrau pe o altă parte.
Și acum este despărțirea,
Da. Așa că unii veneau pe acolo, unii veneau pe dincolo, se închinau, se rugau, așa. În anul 1848, ortodoxii, într-o noapte, înainte de Paști, de totdeauna înainte de Paști se întâmplă, înainte de Paști, au zidit trecerea dinspre catolici spre ei. Cu zid, cu piată, cu cărămidă au zidit. Dimineața vin francezii să se închine la locul nașterii
și găsesc perete.
Și atunci se zice, luați stârnacoapele, uneltele, s-au apucat să spargă. Dincolo îi așteptau ceilalți. Când au reușit să spargă, a început bătaia. Vă dați seama ce a fost acolo. În conflictul acesta, un călugăr francez reușește să se strecoare, că nu sunt decât 5-6 metri, și zice, au luat steaua de unde am pus-o noi. Aia a fost cea mai gravă problemă. Că francezii spuneau, Domnul Hristos a născut în punctul acesta și catolicii ortodoxi spun nu, un metru mai departe în punctul acesta. Diferența era, n-aș putea să spun un metru, un metru jumate, dar era de ordinul unui metru. Zice, au luat-o și au pus-o în alt punct. Primul lucru, au anunțat consulul francez din Ierusalim. Consulul francez din Ierusalim anunța ambasadorul de la Istanbul. Ambasadorul de la Istanbul anunță guvernul francez. Scandal teribil. Ortodoxii vin și apără. Nu e adevărat că asta este adevărat, noi e al nostru, Nu, că noi acolo, noi suntem. Conflictul devine atât de mare, încât în 1852 începe războiul Crimeei. Franța, Anglia și Imperiul Otoman împotriva rușilor. Trei ani și ceva.
De război.
Război. Francezii care au murit în acel război...
De la ce?
De la steaua aceea, care era cu un metru mai în stânga sau mai în dreapta. Toți oamenii care se duc acum la mormânt, e așa o mică... Deci în grota respectivă e așa o boltă, un pic mai intrată, și acolo în gura acestei bolți, steaua de argint și acum ai pusă acolo, nu știu pe ce poziție, nu vă pot spune.
Pe ce metru?
Pe ce metru, poate că e la mijloc undeva. Și pentru aceea a fost războiul Crimeei. După războiul Crimeei, mă rog, s-a făcut tratate de pace. Sultanul
au murit
a dat...
oameni.
Oh, francezii sunt îngropați la noi în țară. Cel puțin o parte din cei morți în războiul Crimeei au fost aduși în zona Constanței, că era Imperiul Otoman atunci, și este mormântul francezilor din războiul Crimeei. Și în Betleem, sultan a dat un firman. De la ora 6 la ora 7 fac slujba acolo armenii. De la 7 la 8 fac catolicii, de la 8 la 9 fac ortodoxi. Și de atunci și până astăzi se respectă cu exactitate. Și noi stăm turiștii la ușă până termin ei slujbele și apoi ne lasă să intrăm în grotă și să vedem și noi toată grota. Deci, iată o problemă. După războiul Crimeii, deci asta e interesant, că rușii sunt niște oameni foarte, foarte isteți în diplomație. Deci ei au pierdut războiul, dar în diplomație au câștigat destul de mult. Atunci au câștigat un teren în Ierusalim de vreo 8 hectare, deci într-un oraș 8 hectare e ceva, unde să-și facă campusul lor.
În afara zidurilor cetății.
În afară.
Da.
Deci suntem deja pe la 1860.
Când erau multe construcții în afară, nu mai
încădeau. Încă nu erau. Deci în 1860 nu erau. Atunci francezii în 1860, în afara lor, spre apus, așa pe o colină un pic mai înalt, 8 hectare, unde se face campusul rusesc. Până astăzi, toți evrei și toți arabii din Ierusalim spune campusul rusesc. Asta e numele lui. Cu o mulțime de clădiri, evident în mijloc este o biserică, clădiri care erau în primul rând hosteluri pentru turiști, să doarmă oamenii, au făcut și ei un spital, au făcut pentru ca să poți mânca, restaurant, de ceva de genul.
Deci, și l-au numit Noul Ierusalim.
La Noul Ierusalim. Foarte interesant. Interesant că după Revoluția Bolșevică, când a venit comuniști la putere, ei au abandonat acest lucru, pentru că acest campus era proprietatea statului rusesc, ca și celelalte, catolicii italieni sau francezi, proprietatea statului italian, proprietatea statului englez, proprietatea statului american. Aceste lucruri nu sunt ale mele sau ale tale, sunt ale statului respectiv și ele erau ale statului.
Ca pe teritoriul ambasadelor astăzi?
Da, da. Uh-huh. Era a statului rus. Însă când au venit, noi nu avem nimic, acolo nu ne interesează. Și a rămas a nimănui. Și atunci, din clădirile acelea făcute de ruși, ce credeți că au făcut evrei? Au făcut închisoare. Că a fost războiul cu ăsta. Și au făcut închisoare și a rămas închisoare până târziu de tot. Acum, iarăși, le-a redat-o înapoi statului rus și nu s-au luat toate încă în, să fie amenajate.
Folosință, da.
Da?
Sunt multe clădiri pustii?
E în centrul oraș. Nu sunt pustii, că ele mai au ceva funcțiuni, dar niciodată nu am avut interesul să mă duc să văd acolo.
Vă înțeleg.
Pentru că nu se ducea nimeni. Dacă te duci în Ierusalim, te duci la ASOR, care este Institutul American de Arheologie, pentru că e bibliotecă și m-am dus să caut cărți și să studiez. Te primesc, te ajută, sunt foarte amabil. M-am dus la francezi, e universitate, au bibliotecă, particip la cursuri, e un lucru elegant. Te duci la englezi,
centru de educație.
Foarte frumos. Dar la ruși ce să faci? N-ai nimic ce să vezi. Deci asta.
Dacă n-au fost ei interesați. Ce să.
Deci observați ce însemnează cultura
pentru un popor.
Iar religia și arheologia e parte importantă în cultură. Ce au făcut rușii în schimb? Rușii au construit două biserici importante în perioada aceea. Au construit Biserica Rusă a Înălțării, care este cea mai înaltă clădire din toată zona, că este pe muntele Măslinilor, pe punctul cel mai înalt, e foarte înaltă și de la 10-15 km, când te uiți spre sa, vezi Biserica Rusă, asta o vezi. Și e și așa
orgoliul lor,
un pic de. Sunt singurii creștini din toată lumea care spun că Domnul Hristos s-a înălțat de pe acest punct. Pentru că ei s-au uitat așa la geografie și a spus, ei, locul ăsta este un pic mai înalt decât celălalt. Ei, aici s-a înălțat Domnul Hristos. Pe când tradiția spune, Domnul Hristos s-a înălțat din locul acesta. Și-a făcut o biserică, ce-a fost o biserică, în mijlocul bisericii era un mic monument, așa, un rotund, de vreo 4 metri, 5 metri diametru, și de aici s-a înălțat Hristos, fără cupolă, fără nimic, pentru ca să poți vedea cerul, nu? Ce a făcut ucenicii? Să uitau la cer cum s-a înălțat Domnul Hristos. Ei, când arabii au preluat toată zona, i-a alungat pe creștini din acea biserică și au făcut moschea lor. Dar rușii, toți rușii se duc la biserică, zice, nu, Iisus de acolo s-a înălțat. Asta e credința lor.
Da.
Și au mai făcut, e interesant, la această biserică, când au făcut-o, clopotul l-au turnat la Leningrad, Petersburgul de atunci, Petersburgul și de astăzi, l-au adus cu vaporul până la Iafo.
La 1000 de kilograme, normal că trebuiau adus.
Dar de la port și până la biserică a fost adus de femeile rusoaice pe jos. L-au băgat într-un cilindru de lemn
Și l-au rostogolit
până în vârful muntelui. Și a spus, de ce? De ce? Rusoaicele sunt mai credincioase și ele să-l aducă. Asta e felul lor de a fi. Există a doua biserică la poalele muntelui Măslinilor, biserica Maria Magdalena, care este foarte frumoasă, prin cupolele ei sub formă de bulb răsucit. Și toate sunt aurite. Așa că când te uiți pe muntele Măslinilor, asta o vezi prima dată.
Asta e specificul bisericilor lor.
Da. Deci e o biserică foarte frumoasă, am fost în ea, dar iarăși este pentru ruși. Și acum, în a doua jumătate a secolului XIX, când interesul pentru Ierusalim a crescut foarte mult, am văzut că au venit arheologi, au venit consuli, au venit ingineri, au venit fel de specialiști care erau interesați de acest lucru. Ce au adus rușii? Pelerini. Venea de regulă pe an 20.000 de pelerini.
Da, ne-ați povestit.
De aceea au făcut,
erau și mulți.
De aceea au făcut acel hostel mare, pentru că trebuia să-i cazezi undeva pe acești oameni. Iar cu ocazia unui Paște, în 1911, a venit 10.000 de pelerini. E enorm. Să știți că înainte de războiul care este acum, cei mai mulți pelerini care veneau în Israel erau ruși. Enorm.
Și un popor mare, un teritoriu mare cu foarte mulți oameni.
Da,
e normal.
Ei sunt interesați doar de aspectul mistic.
Da,
aici s-a
întâmplat
cu tare.
Exact.
Să pleacă, să rută, să închină. Am asistat la o procesiune pe Via Dolorosa. Pe vremea aceea dormeam acolo, chiar pe Via Dolorosa, într-un amărât de hostel. Și pe la miezul nopții aud cântând, foarte frumos. Cântă foarte frumos.
Da, da.
Și mă uit. Era un grup așa de vreo 30, fiecare cu lumânare aprinsă, și mergeau pe Via Dolorosa spre biserică, cântând. Frumos de tot. Și sunt foarte, foarte vlavioși.
Da.
Foarte vlavioși și foarte devotați. Și întâlneam prin aeroport călugări cu sticlă cu apă. Ce e asta? Păi ce-i apă din Iordan. Zice, cu apa asta îmi scot biletul de avion. Deci o vindea cu milimetru la credincioșii de acasă și scotea biletul de avion. Aștia sunt ei. Și acum, deci nu ai ce să te duci să înveți, să iei o carte, să studiezi. Da, găsești icoane foarte interesante, sunt foarte multe și foarte frumoase. Au și mănăstiri. Deci una din mănăstiri rusești, una este la Ierihon, chiar pe peretele stâncii, e așa una lângată, micuță de tot înșirate pe sub stâncă, chilii, că nu poți să construiești pe stâncă, dar ei cum le-au băgat acolo, nu știu, și spune carantal, adică 40, caront în franceză, mănăstirea 40, de la cele 40 de zile în care Domnul Hristos a postit. Cu ei nici nu poți să discuți o temă teologică, pentru că ei spun, nu, că asta este și așa este. Cam asta este participarea lor la lucrarea din Ierusalim, cu problemele bune și rele, dar ceea ce este frumos este că Ierusalimul a devenit centrul religios al lumii.
Și apropo de acest lucru, mai avem 5 minute din emisiune. Aș vrea, înainte de a trece la Școala Ebraică de Arheologie, să ne spuneți, dintre toate activitățile francezilor, americanilor, englezilor, rușilor, care credeți că este, bine, pe rușii excludem de acum, care credeți că este mai apropiată de ce ne interesează pe noi? De suprapunerea și de baza adevărului biblic și descoperirea și dezvoltarea adevărului biblic?
Eu am avut 3 profesori de arheologie la universitatea care am studiat și am mai avut încă alți 2 profesori, o doamnă la Universitatea Ebraică, care era originală din România, uh-huh. și un francez la Universitatea Franceză. Deci am avut 5 profesori de arheologie, plus profesorii cu care am lucrat pe șantier. Deci am avut câțiva profesori. Doamna americană ne spunea așa, ne-a pus mai întâi întrebarea, știți care este cea mai bună școală de arheologie biblică? Uh-huh. Și fiecare a început să spună Howard, cu tare, cu tare. Nu. Cea mai bună școală de arheologie biblică este școala adventistă. Deci este un consorțiu a tuturor universităților americane adventiste care s-au reunit și au făcut un fel de consorțiu pentru arheologie. Și ei lucrează împreună, au un șantier arheologic mare în Iordania, acum avem și în Israel, și ce sunt cea mai bună școală de arheologie. Și a început ea să ne spună, zice, eu am lucrat 5 ani de zile cu ei, iar doamna era catolică. Uh-huh. Și am observat și pot să vă spun că ei fac cu adevărat arheologie biblică. Eram foarte bucuros, ne-a zis
normal.
Nimic, dar după ce am terminat orele și am spus, doamnă, eu sunt adventist. Și a rămas așa o relație foarte bună cu doamna aceasta. De ce? Toate școlile în prezent de arheologie sunt influențate de curentul evoluționist, uh-huh. și curentul liberal. Pentru că arheologia începe în mod normal cu istoria. De când avem document istoric, avem și un document arheologic care îl putem identifica. Însă ei se duc și mai departe. Zice, avem unul de 10.000 de ani, de 100.000 de ani, de 200.000 de ani. De unde știm? Păi de la analizele cu analizele de carbon se fac după parametrii de astăzi. Acum 100.000 de ani erau exact aceiași parametri în atmosferă în asta sau s-au schimbat? Puteau fi diferiți. Deci nu mai pot să contez. Atunci, această arheologie liberală și evoluționistă, că a evoluat, nu e științifică. Nu știu dacă v-am spus, dar în Danemarca, când i-a spus unui profesor să pună la punct obiectele de arheologie, omul zice, cum să le pun? Zice, într-o sală am să pun toate obiectele de piatră, într-o sală am să pun toate de cupru, într-una am să pun toate de bronz și într-una am să pun toate de fier. Și le-au pus așa. Zice, ce interesant e! Zice, asta e epoca pietrei cea mai veche. Dar el nu le-a pus că e mai veche. Le-a pus că ce-i piatră să fie cu piatra și ce-i bronz să fie cu bronz. Și deci de la o întâmplare absolut banală s-au inventat epocile.
Da, da.
Asta e știința de azi. De aceea doamna asta care știa destul de multe a spus bine. Adventiștii fac arheologie autentică. Nu amestecă merele cu perele.
Și nu întâmplarea.
Și nu întâmplarea.
Da. Da, adventiștii sunt interesați de recunoașterea adevărului arheologic în adevărul biblic.
Profesorul meu cu care am făcut un curs și cu care am făcut și un șantier arheologic și toată ziua stătea lângă mine și povesteam, îi dădeam obiecte, zice, băi, asta e de la Iosu, asta e de la Iosu, asta e de la Iosa. Și zic, domn profesor, de ce nu spuneți? Și m-am uitat pe raport, americanul care era arheologul și zice, 1200. Profesorul meu, care era specialistul în arheologie, nu americanul, zice, 1400. Și de ce nu spuneți așa? Ce mai să râdă toți de mine? Deci, una e realitatea și alta este... Așa, povestea zilei. Mm-hmm. Și să nu se facă de râs, merg cum zic toți. Asta este. De aceea dorim să facem niște prezentări de arheologie, oamenii care ne ascultă să înțeleagă ceva și să știe că nu orice se spune este neapărat și adevărat.
Da.
N-au de unde să facă verificări, dar să ne întrebe pe noi și le vom spune dacă acea informație este corectă sau
dacă este o poveste.
Nu este corectă.
Este o poveste comercială.
Da.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!